Vi, jeg må nesten si sånn som hun gamle TV-kokken Ingrid Espelid Håvik at vi har juksa litt. For dette her er jo en egen episode, men vi sitter i studio med Erik Botheim på Zoom-callen som en fortsettelse av den episoden vi lagde om de 307 dagene i 2021. Men i dag, på denne episoden så er det et nytt tema. Det handler ikke om proffkontrakter og millioninntekter. Her skal vi spole klokken og kalenderen mye lenger tilbake igjen. For det at vi skal snakke om det å være en barnestjerne. Og så, på slutten av episoden, så i første episode med Botheim, så hadde Henrik del 1 av den personlighetstesten. Men han har spart på litt smågodt der, så vi skal få høre en del 2 av den personlighetstesten på Botheim også.
Ja, det kommer jo liksom opp en del temaer. Jeg føler egentlig bare at denne episoden er en forlengelse, for det kom så mye gullkorn at denne mannen her, han må vi ha inn igjen.
Ja. Og så er det sånn, jeg har hørt mange si at du var en barnestjerne, Botheim. Hvor god var du egentlig?
Nei, med all ydmykhet så var jeg veldig bra da. Helt fra jeg var liten, så jeg ble 5 år, så begynte jeg å spille med de som var 1 år eldre, rett inn på et år eldre, dominerte alt fløt, var CR7 på i en mindre versjon, og fikk alt og golla 20 mål hver kamp, og når jeg ble puttet i buret, så tok jeg ballen og dribblet alle ballen og golla, så jeg var bra.
Og hvordan, altså, hvor tidlig var du skjønte at du var skikkelig, skikkelig god?
Nei, det var Norway Cup, husker jeg. Norway Cup 2011, da skåret jeg vel 14 mål på.
Hvor gammel var du da?
Da var jeg 11 år, så spilte jeg med de som var 2 år eldre.
Ja.
Okay. Så fikk vi bransjepokal, og skåret 14 mål, husker jeg. Og hadde mange speidere som var og så på meg, så fikk jeg jo Barcelona på nakken da.
Oi. Og hva dro du dit, eller?
Ja, jeg hadde 3 år der, så skulle jeg jo faktisk signere med dem i 2014.
Hva mener du med 3 år?
Ja, jeg var i hver ferie, så dro jeg ned og trent med dem og spilte ball med dem.
Det visste jeg ikke faktisk.
Nei, så i 2014 så skulle jeg signere med dem på akademiet der. Men så kom dagen jeg skulle signere, så kom den overgangsnekten fra FIFA tilbake den tiden, så det ble ikke noe av.
Men husker du noe første turen ned til La Masia, som er Barcelona sitt akademi? Ja. Så det er greit, vi har sett det på Norway Cup, men det er jo noe ganske annet. Da skulle ned på La Masia, som har produsert Messi, Xavi, Iniesta.
Ja, du husker han Sergio Gomez, som var i City nå, han var der. Abel Ruiz i Braga var der, og jeg husker jeg kom ned dit og tenkte at det er jo en drøm da. Det er jo verdens beste lag på den tiden, og verdens beste akademi, så det føler på en måte at du har begynt å lykkes da, og tro at du har lykkes, selv om du ikke er i nærheten av å oppnå en dritt.
Hvor gammel var du første gang du dro ned der? Og så bare beskriv litt, hvem hadde du med deg, hvor bodde dere, hvordan var treningene, hva tenkte du underveis?
Nei, jeg bodde jo på et hotell, og så dro jeg ned med pappa og en norsk representant som heter Rune Mikkelsen, som jobbet litt for Barcelona og sånn. Så jeg bodde jo på hotell, og så trente jeg på ettermiddagen, og så det var på en måte som et vanlig prøvespill, på en måte, bare at de ønsket deg veldig, da, og ville ha den hele veien.
Hva gjør det med deg? Og hvis jeg kan bare dra en liten anekdote fra min egen unge fotballkarriere, så tror jeg jeg var vel sånn 9-10 år, spilte fotball i Halden, og av en eller annen grunn så var Real Madrid-spillere i Halden på noen oppvisningsturné. Jeg tror i ettertid at det var en juniorlagspiller som visst nok hadde sagt rundt mamma at han syntes jeg var god. Og det gikk rett i fletta på meg. Det er det eneste, jeg husker det jo den dag i dag, det er det eneste jeg gikk rundt og tenkte på, at nå har Real Madrid lagt merke til meg, fordi en eller annen sånn der juniorfyr hadde gått rundt og slengt noen meldinger om at ja, han kunne sine saker, han der. Men hva gjør det med deg å få den oppmerksomheten og liksom bli invitert ned?
Nei, det ble jo en del oppmerksomhet i Norge og med nyhetsoppslag i VG og den biten der. Og jeg ser tilbake på den tiden, så er jeg jo veldig, veldig, veldig ung, og du vet ingenting om livet. Og det er tøft for et barn å få den uppmärksamheten där som jag sa I tidigare podcasten att du kommer rätt på försvaringsmodus och ja. Skolke hattrick I match så är du en flopp och så efterhand när jag blev äldre sån 16 17 15 16 14 15 16 att första gången jag bytte att ha med haters att göra och få dumma och stygga kommentarer och det var väldigt vanskligt för mig att hantera på den tiden där att jag skulle vara den bästa jag skulle hålla stoltheten min uppe och det att du får höra sånt det är vanskligt för en ung gutt att tackla.
Hvordan, hva type kommentarer? Hvordan var hva noen kommentarer du husker?
Oppskrytt og nei, han ikke noe god, han dårlig og litt den vanlige drittslinga som du fortsatt har I dag da, men nå jeg jo blanke F.
ja, for jeg ser for meg, hva var du sa, hvor gammel var du først som du dro ned da?
11 år.
11 år, du jo bare et barn. Og så det å skulle komme tilbake igjen på det ungdomsskole man går på nå 11?
Ja, barneskolen.
Etter, du har sikkert fått med deg noe Barcelona-kit og utstyr, og du har jo nesten kommet hjem som en sånn type kjendis på skolen.
Ja, det var litt sånn, og agenter og alt sånt for et lite barn, og det var mye for min familie også. Det jo, vi en veldig enkel familie, og plutselig skulle ha agenter hjemme I stua og sånn, det tror jeg var mye for vår familie, og vi veldig enkle og ydmyk familie. Mm. Så det var mye styr og mye nytt, og når du så ung, så det tøft, altså.
Du må jo få et visst ego av å ha vært nede I Barca. Du var sikkert på prøvespill I noen andre klubber etter hvert I tenårene, og får man ikke litt oppløst ja, ego, eller hvordan funker det?
Ja, du tror at du får en feil virkelighetsoppfatning. Da. Du tror at du har fått I noe, du tror at du har lykkes, du tror at du har fått I utlandsstrømmen, men fakta at du ikke har fått I en dritt ennå, og du faktisk ganske langt unna, for selv om du får en kontrakt på et akademi, så det veldig, veldig lang vei opp til eventuelt et førstelagsspill. Så du får på en måte feil virkelighetsoppfatning. Da. Det lett å havne I fella på at du tror at du har oppnådd noe.
Og så etter hvert I tenårene så har du vært tydeligvis så ekstremt mye bedre enn de fleste jevnaldrende, men nå var du begynte å føle at andre begynte å ta deg igjen, at utviklingen din bremset opp.
Nei, det var vel når du begynte å komme på landslag da, så du at det finnes andre gode spillere her I landet og kanskje ikke føle at du var den beste lenge som du alltid hadde vært og håndtere det var vanskelig I starten, og det var liksom det jeg snakket om i tidligere podcasten, at det å ha aksept for at det sånn der, det var veldig vanskelig for meg på den tiden der, og egentlig hele veien frem til Stabæk, å ha aksept for at man ikke den beste lenger. Mm. At andre får det til, mens du kanskje ikke får det helt til å stagnere litt, og ikke føler den utviklingen. Det var veldig vanskelig å akseptere.
Ja, det må være helt mindfuck. Når du vant til å være så god og fått så mye oppmerksomhet, det må være rart, altså. Mm.
Ja, det var veldig tøft å føle at du går fra å være der og ikke få det til, mens andre får det til, og det å akseptere det var veldig vanskelig.
Kan du huske, du var jo litt inn på landslagssamling, kan du huske første gang du spilte med flagget på brystet?
Ja, det var meg og Breiten på topp, faktisk. Og da var vi helt jevnt gode. Og det da ha en som på ditt nivå. Egentlig alle posisjoner var vi var veldig, veldig jevnt gode godt landslag. Det å akseptere at du ikke var den beste, det var veldig vanskelig.
Kan du fortelle litt om ditt første møte med Breiten? Dere har jo blitt gode kompiser etter hvert. Hvordan var det første møte, og hvordan har den relasjonen på en måte utviklet seg etter hvert? Så dere
Nei, det var helt jævlig da. Det var ikke god stemning I det hele tatt. Jeg tror kanskje han også var litt I samme situasjon. Han var sikkert best bort på jæren der, ikke sant? Med traktorfotballen sin, ikke sant? Og så husker jeg det var på slutten, og så var vi på samme posisjon, ikke sant? Og han hadde jo det ego han også, ikke sant? Mm. Og så kommer han sikkert og ser at det andre bra spillere også. Så vi sov jo på hvert vårt klasserom, og det hadde andre og alt sånt da. Men så tror jeg at vi skjønte at nå må vi bare legge det her til side, og vi spilte jo på topp sammen, så vi måtte begynne å samarbeide. Og jeg tror den første landskampen vår mot Sverige, det var vel den andre, at når han gålde fra midtbanen, at vi begynte å finne god kjemi.
Ja, det fortalte, det målet fortalte jo Jon Vik om i den episoden han var med. Men det blir jo veldig sånn ekstremt eksempel der du har vært best, så kommer du på landslag, det mange gode spillere, en av de er Erling, og så skyter jo han etter hvert altså en helt astronomisk fart som han fortsatt er i. Nå er jo du blitt spilt i Europa, men på et tidspunkt, siden du var på benken i Rosenborg, eller på benken i Stabæk, overhodet ikke fikk det til, og han bare banker inn mål Champions League, Salzburg, Dortmund. Har du noen gang kjent på litt jalousi i forhold til han?
Kanskje ikke jalousi, men at du skulle ønske at det var deg. Mm. Når det er en god kompis av deg, så sammen med Hugo Vettlesen og i Glimt, så blir du bare oppriktig glad på deres vegne. Mm. Og ikke minst er det en veldig stor inspirasjon, men jeg tror ikke bare for meg, men for hele norsk fotball, det Erling har gjort med norsk fotball, Martin og de gutta. At folk ser til Norge nå, vi ser hvor mange utlandsproffer vi har hatt nå, det er mye på grunn av deres spill. Men først og fremst var det en veldig inspirasjon at det faktisk er mulig, for han fikk jo drømmen alle sin drøm oppfylt såpass tidlig, og det at det faktisk var mulig gjorde bare at da fikk man lyst til å jobbe enda hardere. Og det at han nå er på det nivået han er på nå, det er jo bare helt sist. Han har klart å opprettholde det. Det er virkelig imponerende. Og det han har gjort i City nå, det tror jeg ikke folk skjønner hvor imponerende er. For du må tenke på det jeg hadde da jeg var yngre. Det presset han har nå, det er så gigantisk. Han har alle øyne på han. Alt han gjør blir filmet på banen. Alt han gjør. Om han, nå er det som hvis han bare skårer to mål, så er det fiaskokamp, liksom. Så den skallen han har, det er veldig imponerende. Og jeg har pratet mye med han og mange andre gode kompiser i fotballverden. Og da lærer du, og du forstår hvordan hvordan folk tenker og hvordan ting funker. Så det er viktig å ha gode samtaler.
Du har jo på et tidspunkt kalt Erling for din slags mentaltrener. Hvorfor det?
Nei, det er litt inne på det jeg sa nå. Jeg har heldigvis mange gode venner i fotballen, og vi prater veldig mye åpent om ting, og han også er jo, jeg tror han er veldig glad i å komme litt nepp og prate litt dypt da nå, fordi han har jo et veldig hektisk liv nå, med tanke på hvor mye press han har og hvor mye oppmerksomhet. Så han er veldig glad i å prate om gode temaer, og det er jeg også. Og ikke bare med han, men jeg har pratet mye med Hugo, og jeg har mange gode venner i fotballen, og da prater vi åpent om ting, og det hjelper å prate.
Men det der som Botheim sier om, i stedet for, altså selvfølgelig et lite stikk av jalousi, eller skulle ønske det var meg, men først og fremst la seg inspirere, er ikke det noe alle kan lære av? Hva tenker psykologen om det?
Jeg skrev jo et eget case jeg i boka mi om barnestjerner, og det er mange som kjenner på at jeg kjenner jo selv at jeg unner ikke andre godt. At de står og ser at men alle andre får framgang og alle andre lykkes, og vi er jo veldig gode på å sammenligne oss med de som er litt like oss selv. Så som du sier, at du og Haaland relativt sett like gode på den tiden der, samme posisjon, samme nasjon, det er jo helt naturlig, er det ikke det? Å liksom bare egentlig ikke unne den personen det beste av og til, da.
Ja, men jeg tror det hadde ikke vært så gode kompiser som vi var, så trodde det hadde vært kanskje en annen sak. Men først og fremst er det jo veldig inspirerende, og det tror jeg er... Selvfølgelig skulle du ønske at det var deg, for du ville jo lykkes da å komme til utlandet. Men først og fremst er det veldig spennende om, med tanke på det han og Martin har gjort for norsk fotball. Da. Tenk på mange som har fått utlandsdrømmen sin oppfylt nå på grunn av de to. Det er så mange som ser til Norge. Og sånn. Så først og fremst er det veldig inspirerende.
Jeg kjenner meg veldig igjen egentlig det du sier med å få den der... Jeg var aldri på landslag, men jeg var på kretslag da. Og var best på mitt lag, men kom dit, og så får du bare en sånn der, hva er det de sier på engelsk? Shell-sjokt. Du bare får et slags sjokk. Og en sånn realitetsorientering på at, faen, det finnes jo ikke bare en, men mange som er minst like god som meg. Jeg så trodde at jeg skulle gå rett til United nå. Det kan jeg bare drite i.
Alltså inte bara landslag så kan så började vi spela landskamper då så möter vi England då. Foden, Sancho, Hudson-Odoi, alla de gutta där då tänker du vad är det här som är nivå liksom då? Jag vill bara börja och sluta spela liksom.
Ja, jag sitter och ser på profilen din på fotboll.no och jag har ju kört ett forskningsprojekt på U-landslagsaktivitet och du har en ganska sån sjelden profil, det är ganska sjeldent att en spelare har varit med på så många U-landslag som det du har. Du har faktiskt ganska många kamper här alltså. Och så är det intressant det du säger att kanske på G15 så var du sån relativt sett lika gode. Och det är ju så sjukt att tänka
ja,
på.
Altså, ja, både Strand Larsen också. Han kom ju lite late bloomer. Men tar inte late bloomer men han kom in i 2016 där.
Nej, Halden förresten.
Ja, men vi var jag husker när Erling började sticka fram var det 2017 EM för då såg att han började och han började plötsligt att dra folk och du började se lite konturen av den rå kraften. Alltså han saks 20 centimeter för hans bror växte ju så väldigt mycket så han sa helt till man har sett det kommer att bli ett jävla beast.
Och så satt du och tänkte fan det hoppar egentligen.
Jag tänkte nej, nå babblar du. Men samma Jörgen nu är väldigt inspirerande. Han har ju krigat sig upp och fram och kanske inte hade största talenten, men den spelaren han har blivit idag och inte minst den personen han har blivit idag, det står det respekt av.
Mm. Ja, vad är det med han som person du syns?
Nej, han först och främst fotbollsmässigt har han tagit otroligt steg och jobbat strukturerat och hårt. Men han också att vi är ju kaptenstid på U21 och vi har haft väldigt mycket goda samtal.
Ja, du är kapten på U21 och därför du känner han, ja, stämmer.
Mm. Ja, så vi har kapteinsteam där och vi har haft väldigt mycket goda samtal. Det jag snackar om när du öppnar upp med folk så känner du folk på en annan måte och lär folk att känna. Mm. Men han har jobbat väldigt hårt. Han var kanske inte det största talentet som Balmes, men han har blivit otroligt god fotbollsspelare nu och måten han har lärt sig att bruka kroppen och bli den spelaren är med touch och allt sånt. Han hade inte det bästa touchet, men nu har han tar in ballen så att säga varje gång han får den. Så han har jobbat väldigt strukturerat och gott.
Men hvis vi går lite tillbaka in till detta med barnestjerne, och hvis du skulle si något konkret och uppsummera akkurat i förhållande till vad är det som är så vanskligt med att vara barnestjerne? För det ska ju egentligen vara en ulempa att vara god tidlig.
Nej, men det är lite som vi är inne på då. Du tror att du är i världen. Men att världen är så mycket större än den egentligen är och att det finns så mycket andra goda fotbollsspelare och det med att du har det press allerede för att du är 11 år på att du ska bli nya Ronaldo från omgivelsen runt dig. Så ju äldre du går så möter du ju bättre och bättre fotbollsspelare och nål blir mycket trängre och vanskligare. Och det att acceptera att det finns andra goda fotbollsspelare som är mycket bättre än dig på samma nivå. Det är kanske det vanskeligaste. Mm.
Vad är det bästa man kan göra för att realitetsorientera då? Hvis man har en ung spelare som är väldigt bra.
Nej, alltså kan bara snacka för mig själv då. Den dagen jag accepterat att sån är situationen, du är inte Ronaldo liksom, du är Erik Botheim och noll mål på 15 kamper. Det är där vi är nu när du klarar att vara ärlig med dig själv och se situationen och hur ting faktiskt är.
Ja, var den tuffa perioden nyttig för dig sån sett tror du?
Ja, det snackar lite tidigare om det på många aspekter att den perioden där du får en skicklig realitetscheck och du måste lära att vara ärlig med dig själv och det är kanske det jag har lärt allra mest i livet mitt är att vara ärlig med dig själv till en viss situation och se situationen hur den är.
Men det jag måste utfordra lite på Botham är när du säger att det och vad ska jag säga, lägg ego väck, inse att det är där man är nu, säger man en barnestjärna alltid varit och så får du en relativitetsorientering, det finns många som är bättre. Okej, det där, jag är inte Ronaldo, jag är den jag är. Men för många blir ju det så knusen att du bara, jag är eländig. Alltså, att det blir för, alltså på något sätt för ärligt, för brutalt och att de bara rätt och slett mister mot det helt.
Ja, samtidigt också hade jag kan bara snacka för mig själv, jag hade alltid en bitte liten tro på mig själv. Jag hade, även om jag var helt i källaren, så hade jag bitte liten tro. Jag har det i mig. Så det måste du aldrig missa. Du måste alltid ha tro på dig själv. För du vet vad du är kapabel till att göra. Du är kun upp dig själv. Men det å være ærlig på at det sånn situasjonen her, det her er det du må gjøre, det her er det du må legge ned arbeid. Det å ha den ydmykheten, det er kanskje det viktigste.
Og så til slutt da, til andre såkalte barnestjerner, du har jo egentlig kommet litt med fasiten, men til andre såkalte barnestjerner som hører på, det sikkert noen foreldre av barnestjerner og trenere av barnestjerner som hører på det.
Tror du trenere spiser ørene nå, altså?
Hva vil du si til dem?
Det er et veldig, veldig godt spørsmål. Det viktigste er å holde det ydmyke, og prøve å, men samtidig også ikke bli for gnægete. Men ha en virkelighetsoppfatning.
Gnægete?
For oss gamlinger? Liksom sånn der, at du må, jeg hadde litt, at jeg hadde noen trenere som sa, nei, du må holde deg nede, og du må være ditt natten, og du ikke får lov til å være deg selv. På den måten. Fordi de vil jo, det tenker jeg, og de vil jo bare holde meg ydmyk. Men det kan gå på at du blir veldig sånn nægete, og at det får motsatt effekt, at da tenker man bare, fuck deg, liksom.
Altså det Knudsen klarte da, Kjetil Knudsen virka veldig god på å finne den balansen her. Veldig, han, mellom å la deg være deg selv, og samtidig du må være i kulturen vår.
Han er en god fotballtrener, men det han er ekspert i er å være en menneskeskjønner. Han er veldig flink på å lese mennesker, veldig flink på å lese atmosfærer og stemninger. Han er veldig sosialt oppegående.
Tester ikke det på jobbintervjuer og sånn i fotball?
Av trenere?
Ja.
Nei, utenfor min erfaring med forskjellige trenere, så gjør ikke de det. Men du sier han er veldig god til å lese mennesker. Første gang han traff deg, hvordan tror du han leste deg?
Han sa, vi har snakket litt om det. Vi har fått et veldig nært og godt forhold, men han sa at jeg var skadet dyr da. Skadet rådyr. Men det er også fint når det er de som ofte har mest vilje, og det var det han sa i meg, at jeg hadde veldig, veldig mye vilje og lyst til å komme frem. Men han beskrev meg som et skadet rådyr.
Det er jo en veldig god betegnelse. Var du enig i den beskrivelsen?
Ja, veldig, veldig enig.
Da har vi vært gjennom denne del 2 også, og Henrik har spart det beste av sin personlighetstest til sist. Så da skal vi, det var jo en test som du tok før den første episoden vi hadde med deg, men Henrik har altså spart en del om din mangenfasetterte personlighet, Botheim, til dette.
Jeg sparte de største utslagene i hvert fall, ta for oss det nå, men bare for å minne lytteren om hva det her er for noe og sånn, så er jo det en Big Five-test da, som er den største, mest anerkjente personlighetstesten og det største rammeverket man bruker i verden. Det har eksistert lenge, og vi har vært så heldige å ha fått en egen person til vår podcast på plass. Og den kan si mye om hva slags type person vi har med, for det går jo på person. Men så er jo greia at fotballspillere er jo mennesker, og det er mennesker som har gjort det veldig bra. Og da er det jo litt sånn nærliggende at er det ikke noe som går igjen hos de som har gjort det veldig bra? Og nå har vi snakket om barnestjerne, og det er jo noen ulemper som vi har vært inne på her egentlig. Og da er det litt sånn spørsmålet, hva har man i arsenalet sitt da? Hva har man i verktøykassa på personlighetsfronten som kanskje kan kontre det? Som gjør at man, selv om man får så mye oppmerksomhet og er i så mange prøvelser, faktisk kan komme igjennom og bli så god. Og da får du ganske store utslag på to ting her, og det er for det første ekstroversjon, utadvendt. Jeg ville gjette, basert på de samtalene vi har hatt med deg, flink sosialt, og også ganske sånn omgjengelig type. Og så er du også veldig høy på ansvarsbevissthet, som er et fryktelig kjedelig trekk å prate om, men det handler rett og slett om å gjøre jobben, og det er det som korrelerer mest med suksess. Så da er mitt spørsmål til deg, tror du den dedikasjonen din og de sosiale ferdighetene dine kanskje har vært en viktig ingrediens, kanskje spesielt når du er god tidlig? Kanskje det er viktigere enn å være god tidlig?
Ja, altså, absolutt. Du jobber jo med mennesker. Det er et lagspill. Og ikke minst folk som kommer med råd, hvilke råd du skal ta til deg, og sånne type ting. Men det er også generelt å være en omgjengelig person og være snill med mennesker, så får du ofte mye, mye positivt tilbake. Så absolutt.
Kanskje underkommunisert når man skal ut i utlandet også? Det å kunne lese, sånn som Kjetil Knudsen, og kanskje du også, flink til å lese litt, hvordan er kulturen her, og hvordan kan jeg bidra her?
Ja, for å komme inn i en garderobe, du helt avhengig av å på en måte knekke den garderobekoden, om det i Russland eller om det i Italia nå, for å ha sjans.
Ja, der jeg flink. Jeg det jeg bjuder på, og det viktig å komme inn i en garderobe så fort som mulig og bli akseptert. Og det en nøkkel å kanskje ikke ta seg selv så tydelig og bjuder på og skape god stemning. Så der jeg veldig god. Det alltid, husker jeg kommet med RBK i 2017, jeg ble jo tidenes klovn med Påland og Helland i spisen der, som melket det ganske greit. Så det å knekke garderobekultur uansett hvor det er ganske viktig å komme tidlig inn i det. Fordi har du god kjemi med spillerne på, og ikke minst trenere utenfor banen, så tror jeg det hjelper veldig på banen.
Og så er det jo ikke sånn at alle kan eller føler seg som en klovn, men jeg kan jo bare skrive under på at Gud hjelper, så deilig det er å ha noen sånne altså, som bidrar, og du har funnet din vei der.
Ja, man må finne sin vei, om du skal være klovn eller om du skal gjøre det. Man må bare gjøre det på din måte alltid. Ja, alltid være deg selv og finne din vei inn.
Ja, for på personlighetsdelen så har jeg lyst til å si amen til det, fordi det her er litt sånn, sånn er du. Altså, vi kan tøye strikken, vi kan tøye oss litt, men du kan ikke bare forandre deg til en annen person. Så akkurat her er det den riktige, altså. Her må man nesten prøve å heller se hvem er jeg.
Ja, vær ærlig med deg selv da. Mm.
Jeg tror det er ikke jævla slitsomt og vanskelig å skulle være noen andre og liksom late som.
Ja, det var jo litt på en måte det jeg har vært inne på i podcasten, at du har en fasade og prøver å opprettholde den, men når du bare gir slipp på den og er deg selv fullt ut, så er det så mye der, og livet blir så mye enklere.
Hva har barnestjernen og nå Serie A-stjernen Erik Botheim, helt avslutningsvis, når du legger opp, dette er spørsmålet som vi av og til stiller, når du legger opp, eller for så vidt når du 98 år og døer, hvordan vil du at folk skal huske deg?
Jeg håper de synes jeg er en morsom fyr å være med, og at jeg er snill. Og at en fyr de kan prate med, og komme og prate med hvis det er noe. Men samtidig ha det gøy med. Men også at jeg blir tatt som en seriøs fyr som du kan ha gode samtaler med, men også ha det helt til andre enden av skalaen og jøgle da.
Vi har i hvert fall hatt en veldig, veldig god samtale med deg, Bot. Kan vi egentlig bare ønske deg masse lykke til med videre Serie A-sesong, og så blir det jo noen spennende U21-kamper for U21-kaptein Botheim også etter hvert. Ønsker deg bare masse lykke til.
Mange takk, jo. Mange takk.